Часът е 12. Повдигнаха обвинение за длъжностно присвояване на Александър Томов. Свлачище затрупа трима мъже при изкопни работи в Цар Калоян. Фармацевтите в Перник затвориха аптеките си за 2 часа.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Обвинение за длъжностно присвояване е повдигнато на президента на ЦСКА Александър Томов и на изпълнителния директор на армейците Александър Гарибов. Това стана ясно след като близо 3 часа Томов беше разпитван в сградата на националното следствие. След разпита Томов заяви пред събралите се журналисти, че е бил коректен и в случая не може да става дума за никакво длъжностно присвояване. Николай Христов информира.
След като беше разпитван повече от 3 часа в сградата на националното следствие, президента на футболен клуб ЦСКА Александър Томов излезе и потвърди новината, че срещу него и срещу изпълнителния директор на футболен клуб ЦСКА Александър Гарибов са повдигнати обвинения за длъжностно присвояване. Според Александър Томов обаче в случая не може да става за такова нещо, тъй като следователите според него днес са го разпитвали единствено и само за паричен превод на стойност 3 милиона и половина евро между стария и новия собственик на футболен клуб ЦСКА. Александър Томов още веднъж посочи, че е сигурен в коректността си, като допълни, че националното следствие върши добре своята работа и съобщи още, че ще предостави абсолютно всички документи, които са му изискани по случая. Припомням, че срещу Александър Томов и изпълнителният директор на ЦСКА Александър Гарибов беше повдигнато досъдебно производство от прокуратурата за длъжностно присвояване на пари в размер на 5 милиона евро. Според прокуратурата, парите са били преведени от кремиковци на футболен клуб ЦСКА, като след това част от тези суми са отишли в офшорни фирми, притежания на Александър Томов. Николай Христов, Дарик радио София.
Свлачище затрупа трима мъже при изкопни работи в Цар Калоян. Инспекцията по труда започна разследване на инцидента. Радка Минчева с още информация.
Около 10 часа днес е станал инцидента. Трима мъже са затрупани от свлачище по време на изкупни работи в центъра на Цар Калоян, близо до здравната служба. И тримата са извадени. Единият е с чупен крак, двамата са по-леко пострадали, откарани са в Разградската болница. Софийската фирма Интраком е изпълнявала проекта за изграждане на градска канализация в пострадалото от наводнение миналата година градче. Проектът е за 2 милиона лева. Инспекцията по труда започна разследване на инцидента. Радка Минчева, Дарик радио.
Фармацевтите в Перник излязоха на двучасов протест. Аптеките в цялата област останаха затворени между 10 и 12 часа. Ели Ташева с още информация.
50-ти фармацевти се събраха на протест до сградата на общината и областта в Перник. От 10 до 12 часа всички аптеки в региона бяха затворени, с изключение на една обявена за дежурна. Ефективният протест е един от последните шансове на работещите в бранша да заявят несъгласието си с законодателната промяна, която дава възможност на всеки да открива аптека, обяви председателката на Съюза на фармацевтите в областта Величка Бочкова. Аптекарите се противопоставят и на опитите да се наложи монопол в града в лицето на веригата Марищи. Според тях фирмата ще продава на дъмпингови цени, докато елиминира малките аптеки. Местното фармацевтично съсловие алармира за очертаваща се криза в сектора и с плакати. Ели Ташева, Дарик радио, Перник.
Днес се разделяме с Димитър Екимов Дими, вокалиста на Сленг, загина на 29 юни на автомагистрала Хемус, където катастрофира с мотора си. Междувременно от МВР съобщиха, че само през изминалото денонощие в страната са загинали 4 души. Трима от тях са жертви на пътни инциденти с мотори. Двама млади мъже са загинали през нощта при тежка катастрофа с мотоциклет на изхода на град Сандански. Водача, управлявал катастрофиралия мотоциклет, е бил неправоспособен, съобщиха дежурните от КАЦ. Мотоциклетист е загинал при катастрофа на пътя Пловдив Поповица около 22 часа вчера, на около метър преди селото. 39-годишния пловдивчанин се е ударил с управлявания от него мотоциклет Кавазаки в кръг пътната мантинела и е починал на място. Той е втория мотоциклетист, който загива в региона през последната седмица. Прохода Шипка ще бъде периодично затварен за движение днес до 18 часа. Причината е полагане на хоризонтална пътна маркировка. Работата по нея започна още вчера, което доведе до образуването на километрични опашки от автомобили. Предполага се, че и днес трафика ще бъде затруднен поради наложените ограничения. Автомобилите ще бъдат пропускани през определен интервал от време. От полицията съобщава, че е създадена необходимата организация за осигуряване на движението. Движението на камиони през граничния пункт Капитан Андреево се нормализира. Тировете, които вчера часове наред останаха блокирани на българска територия заради протеста на турските превозвачи на КП Коле, през нощта са преминали границата. Турските превозвачи протестираха срещу таксата от 83 евро, която трябва да плащат при влизане в нашата страна. Заради протеста им се наложи за първи път граничния пункт да бъде затворен за камиони. Близо 100 привърженици на Атака се събраха през сградата на съдебната палата в столицата, където състав на Софийския градски съд гледа делото за подбуждане към лъжесвидетелстване срещу лидера на партията Волен Сидеров и съпругата му. Мерките за сигурност са засилени. Павел Хаджиев с още информация.
Строги полицейски мерки са взети срещу симпатизантите на Атака, които имат забрана да влизат в сградата на съдебната палата, докато вътре тече процесът срещу техния лидер. Съдът уважи искането на защитата на Сидеров за допускане на новите има свидетели за разпит. Собственикът на телевизия СКАТ Валери Симеонов, журналистът от вестник Атака Вентислав Ваков и евродепутата Слави Бинев. Според адвокат Марин Марковски, техните показания могат да помогнат в хода на процеса. Преди техния разпит, Волен Сидеров обясни пред съда, че целият случай е едно покушение срещу личността му, а преди инцидента той е получил писмо на турски език, чрез което е била отправена и заплаха за живота му. Припомням, че Волен и Капка Сидорови са обвинени за подслужване на Павел Чернев към лъжесвидетелстване. След инцидента Сидоров заяви, че колата е била управлявана от Чернев. Хубава на следствието, той първо потвърди, а после се отрече от показанията си, че управлява колата. Делото продължава с разпита тримата свидетели. Павел Хаджиев, Дарик Радио София.
Междувременно Софийския градски съд отложи за 26 септември делото срещу бившия директор на общинската фирма Трамкар Христоско Вретенаров. Той е получил едва вчера обвинителния си акт по него и защитата му изтъкна, че заради това не разполага с достатъчно време, за да се подготви. Това е и причината първото заседание днес по процеса да бъде отложено и ход на делото да не бъде даден. Вретенаров е подсъдим за длъжностно присвояване в особено големи размери. Обвинителният акт е за злоупотреби с близо 670 000 лева. За това престъпление според закона той може да получи от 10 до 20 години затвор. Сигнал за бомба. 5 за половин година блокира работата на съда в Благоевград. Заплахата срещу съда и прокуратурата е престъпление спрямо държавността, коментира пред Дарик председателя на окръжния съд Благоевград Красимир Аршинков. Любима кълпачка допълва информацията.
Сигнал за бомба блокира работата на съда в Благоевград. Заплахата е приета на дежурните телефони на полицията и прокуратурата малко след 9 часа тази сутрин. За разлика от друг път, съдебните служители и магистратите решиха да продължат работа въпреки заплахата, като подписаха персонална декларация, че застават на работното си място на своя отговорност. Това коментира за Дарик председателят на окръжния съд Красимир Аршинков.
Затварянето на съдебната институция на 2 съдилища и 2 прокуратури означава удар върху държавността. И този, който не го съзнава, просто ще бъде много жалко, защото ако бъде разкрит и изправен пред съд, съм категоричен, че ще получи адекватно на престъплението си наказание.
Според коментарите на магистрати, най-вероятната причина за бомбената заплаха е гледането на 2 дела този след обед срещу известни наркодилъри в областта, както и срещу група, която преди 10 години отвлече студентка и я държа като заложница с намерението да я превърне в проститутка зад граница.
Но онези висящи дела, които се разглеждаха към деня, не могат да продължат да бъдат разглеждани в палатата, за да предвардим бъдеще подобна намеса. Разпоредих делата да продължат да се гледат в залите на административния съд.
Това е петият подобен случай от началото на годината. Последният беше преди половин месец на 12 юни. Любима кълпачка, Дарик Радио, Благоевград.
Престъпна група от 5 души, ръководени от 40-годишен сириец, който има и българско гражданство, е задържана за спрение вчера на граничния пункт Капитан Андреево 58 кг амфетамин сулфат. Базата, която е достатъчна за производството на 3 милиона таблетки, е била пакетирана в чували с кучешка храна и натоварена в камион на пловдивска фирма, който е изнасял машини и машинни части. Фирмата обаче няма нищо общо с трафика на наркотичното вещество, което е бил поверен на 54-годишния криминално проявен шофьор, каза шефа на Бюрото за борба с организирана престъпност в Пловдив, комисар Калин Георгиев. Той направи аналогия с случая от преди 2 години, когато бе предотвратен друг опит за износ на таблетки. Организатора Юсуф Бердар излежа само 11-месечна присъда. Комисар Георгиев обаче подчерта, че не може да се прави директна връзка между двата случая. При вчерашния става дума за остатъчни количества суровина, изготвена преди много време. Сега вече е твърде рисковано таблетките да се произвеждат тук, затова се изнася базата, в случая и още химически субстанции, 3200 кг гликогенова киселина и полигликозит, уточни Калин Георгиев. Операцията е започнала преди няколко месеца като оперативна разработка на териториалната дирекция на Държавната агенция Национална сигурност, каза директор Янгел Стоев. Сред задържаните петима членове на организираната престъпна група има и жена, потвърди за Дарик Радио заместник окръжния прокурор Марин Пелтеков. Петък той ще иска постоянна мярка за неотклонение задържане под стража за петимата арестувани. Срещу тях ще бъдат повдигнати обвинения за участие и ръководство на организирана престъпна група за държане на наркотични вещества и за опит за пренасенето им през граница. Атаките срещу СДС ще продължат до парламентарните избори, защото сините се стремят да се върнат на политическата сцена. Това прогнозира бившия син лидер Надежда Михайлова по повод обвиненията на Яне Янев, че му е поискала 100 000 лева, за да си купи той мястото на депутат парламентарната група на ОДС. С още информация от парламентарното студио на Дарик, слушаме Ива Капкова.
Според Надежда Михайлова, именно стремежа на СДС да се върне на политическата сцена дразни мнозина. По повод обвинението на Янев, че му е искала пари срещу депутатско място, бившият лидер на СДС каза: «Нелепо е да коментирам подобни неща. Най-важното в политиката е, когато има доказателства, да се обръщаме към компетентните органи. Всичко останало е политическа спекулация», категорична бе Михайлова. Тя каза още, че е била против явяването на СДС на парламентарните избори в коалиция ОДС, но се е подчинила тогава на решението на синия национален съвет. По повод влизането на Яне Янев в парламентарната група, Михайлова припомни, че първоначално той е станал част от ОДС с каузата да обедини земеделците на Пинчев и Мозър, а в последствие е създал нова формация. Според синята депутатка, добре е дебата в обществото да извади наяве истината за това, кои са политиците, които са зависими от бизнеса. От парламентарното студио на Дарик, Ива Капкова.
1261 лева държавна такса е внесъл бившия премиер Симеон Сакскобургготски по сметката на Пловдивския окръжен съд, за да бъде насрочено дело по исковата му молба за възстановяване на двореца Кричим. Сумата е определена на база данъчната оценка на сградите, една основна 11 допълнителни постройки, която според удостоверението е 31 520 лева. Мария Троева с още информация.
Искът на Симеон и сестра му Мария Луиза Хробък обаче е оставен без движение заради липсваща данъчна оценка на земята, която е в землището на село Куртово Конаре, община Стамбулийски. Експертизата по друго административно дело за двореца не успя да установи идентичност на претендираните от бившия премиер и сестра му 371 декара ниви с тези, които са актувани като държавна собственост и се стопанисват от НСО. По гражданското дело обаче Сакскобургготски е получил поисканото от адвокатите му удължаване с 3 седмици на 7-дневния срок, в който трябва да представи данъчна оценка на земите, за да стартира делото. То ще бъде първото, което бившият премиер води за претендиран имот. Искът на Симеон и сестра му, заведен на 29 май срещу българската държава, е по член 108 от Закона за собствеността. Ответник ще бъде министърът на регионалното развитие и благоустройството. Областният управител на Пловдив Тодор Петков пък атакува преди месец във Върховния административен съд решението на административния съд в Пловдив, който обяви за нищо отказа му да възстанови по административен ред двореца Кричим и прилежащата земя на Симеон и сестра му. Когато обяви решението си да продължи съдебната битка, Тодор Петков заяви, че и тройната експертиза по делото и показанията на вещите лица не са установили идентичността претендираните от Сакскобургготски земи с актуваните като държавна собственост имоти и парцели около двореца в Кричим. Заключението на тройната експертиза по това дело бе, че бившият цар има имоти в района, но няма данни те да съвпадат с тези, вписани в искането му за възстановяване. Мария Троева, Дарик Радио Пловдив.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Българското правителство ще изпрати нота на Турция, ако протестите на турските водачи на товарни автомобили на граничния пункт Капитан Андреево затрудняват българския превозвачески бизнес. Това заяви министърът на транспорта Петър Мутафчиев пред журналисти. Вчера тежкотоварните автомобили образуваха струпване на граничния пункт заради изчерпването на безплатните разрешителни, с които те преминават през наша територия. С още информация Гергана Тодорова.
Министерството на транспорта и правителството ще предприемат мерки, за да се осигури нормален достъп до Турция на българските превозвачи, категоричен бе Петър Мутафчиев. Спогодбата между двете държави за преминаване на камиони към момента предвижда 120 000 безплатни, както и 120 000 платени разрешителни за влизане на турски превозвачи у нас. Платения достъп до българската граница е на цена от 83 евро. Мутафчиев подчерта, че такава е практиката ни с всички страни, които не са членки на Европейския съюз. Транспортният министър присъства на връчването на сертификат за съответствие с международните стандарти на Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение. Според Петър Мутафчиев, документът е гаранция за сигурност и безопасност на полетите ни. Той допълни, че очаква много скоро Европейската комисия да отмени предпазната клауза за българската авиация. Мутафчиев обаче не пожела да се ангажира с конкретни срокове. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Рисковите проекти по предприсъединителната програма ИСПА се обсъждат на работна среща в момента, свикана от вицепремиера Меглена Плугчиева. В разговорите участват представители на Министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и на финансите. Плугчиева ще се срещне и с служителите на изпълнителните агенции по ФАР. Информацията е на Галя Станева. Над 120 фирми, неправителствени организации, образователни институции и органи на местната власт в Румъния, възползвали се от проекти по програма ФАР, са върнали на държавния бюджет близо 2 милиона и 300 хиляди евро в рамките на миналата година заради установени нередности. Това съобщава днес румънския вестник Евенименто Зилей. Сред нередностите, довели до съдебното решение за връщане на евросредствата, са неспазване на тръжните процедури, съществуването на конфликт на интереси и използване на парите за други цели. 50 милиона евро ще надхвърли инвестицията в мегапроекта Мечичал за превръщането на Чепеларе в Международен спортно-планински център. Строителството започва тази седмица и ще се реализира на 3 етапа за 5 години. Още до края на годината трябва да бъде реконструиран съществуващия лифт, да бъде изграден нов с дължина 2 км и 700 метра и да влезе в експлоатация система за изкуствен сняг. Мащабният проект е един от първите в страната, които ще бъдат реализирани на основата на равноправно партньорство между общината и представители на бизнеса. Това заяви кметът на Чепеларе Георги Попов. Вицепремиерът Меглена Плугчиева, министърът на културата Стефан Данилов, министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, както и председателят на Държавната агенция по горите Стефан Юруков, ще направят в събота първа копка на мегапроекта. Информацията е на Николай Решинов. След вчерашното борсово фиаско за българските акции, сесията на Българска фондова борса днес търси реванш. Индексите имат слаб напредък, но той не е достатъчен, за да компенсира загубите им от вторник. Инвеститорите реагират на решения от десетките общи събрания на акционери. Акционери провели се през последните дни. Гергана Михайлова с още информация от Българския фондов пазар.
Раздвижване се забелязва сред дружествата, които обявиха решение от общите си събрания за разпределение на дивиденд от печалбата за 2007 година. В същото време новината, че параходство Българско речно плаване е подписало договори за два нови плавателни съда, чието строителство започва още този месец, се отрази в понижение на цената на акциите му с повече от 2,5%. Пазарът на облигации отново е силен и допринася с 3,6 милиона към общия оборот от 5,7 милиона лева към 11:30 часа. От търговията с акции най-съществен за оборота е приносът на сделките с Корпоративна търговска, Първа инвестиционна банка и Монбат. В отбора на печелившите се нареждат Стара планина Холд, Индустриален капитал Холдинг, Синергон Холдинг, а класацията на топ понижението оглавяват Полимери Девния, Пловдив Юрий и Гагарин БТ, производителят на медицински консумативи Етропал. Водещите индекси добавят по по-малко от 0,5%.
Получи за втора поредна година приз за най-добра банка в България, присъждана от Euromoney. Кредитната институция номер едно у нас по активи, кредити, привлечени средства, акционерен капитал и печалба през 2007 година. Цената на петрола се покачва за втори пореден ден след прогнозата на Международната енергийна агенция, че предлагането на черното злато няма да може да задоволи търсенето му в дългосрочен план. Тази новина доведе до поскъпване на петролните контракти с доставка през август на борсата в Нью-Йорк. Към момента петролът се търгува за 142 долара и 9 цента за барел или с 0,79 на 100 повишение спрямо края на вчерашната сесия. Венецуелският президент Уго Чавес призова лидерите на южноамериканските държави да създадат своя версия на организацията на страните износителки на петрол ОПЕК. Чавес предложи новата организация да бъде наречена Петросур и да свързва държавните петролни и газови компании в система подобна на ОПЕК, която определя производствени квоти за членуващите в нея държави. Чавес заяви, че не очаква цената на петрола да спадне под 100 долара за барел и че страната му е готова да дари по долар за всеки изнесен в чужбина барел, за да да подпомогне южноамериканските фермери. Доларът остава под натиск и днес от страна на еврото заради очакваното решение на Европейската централна банка в четвъртък да увеличи основната лихва с 0,25% до ниво от 4,25%. Днес се очакват данни за производствените цени през май в еврозоната, като прогнозите са за леко повишение. От Великобритания пък ще бъдат оповестени цифрите за производствения сектор, като очакването е той да се е свил. В момента основната двойка валути евро-долар се разменя в съотношение 1,5813 долара за 1 евро. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Това бяха обедните новини на Дарик.